Здравейте!
Здравейте
и добре дошли в епизод 1. Drop It Chili, най-добрия подкаст за храна, напитки и безполезни съвети от Бойчев и...
Жак. Здрасти, Бойчев!
Здрасти, Жак! Доживяхме! Започваме сезона на нашите разсъждения в областта на файн ливинга. Чакай да отпия малко от кафето си.
Започваме сезона в най-тежкия сезон за мен, но ще се оправим.
Ще оцелееш, защото имаме този подкаст.
Само още един месец
ще се стопли и така ще бъде. Джак, за какво ще си говорим днеска? Днеска си говорим за пошибалки, както бяхме обещали в епизод 0. Ще говорим за нови заведения, които сме опитали. Ще говорим малко за вино и сирене. И ще говорим за интересни ресурси в интернет.
Мога да кажа, аз ходих на готварски курс, Божди.
Ти ходи на най-добрия готварски курс, Джак.
Да, много беше хубаво, ще разкажа после.
Ако искаш да започнем даже с това, защото за Боби и Боби и аз ми искам да попея после песен.
Боби. Ами, добре. Как стигнах аз до този готварски курс? Купих си сувид машина, за която ще разкажа още по-подробно. И понеже най-готиното да се готви в този уред е говеждо и телешко. Става най-интересно, най-вкусно. И аз реших, че трябва малко да се образовам. И се записахме група хора, познати и непознати, на този курс, който беше в Амюзбюш. Да го казвам правилно. Курса беше половин ден, 3-4 часа. Беше страшно интересен. Аз подходих малко скептично, но останах много доволна. След това ни дадоха ресурси, всичката информация, която ни разказаха по време на курса. Готвихме. Имаше ужасно много неща за изяждане и за тестване. Беше много приятно. Препоръчвам горещо. Който няма достатъчно информация или иска да научи нещо повече за това как се приготвя говеждо и телешко, какви са разликите, как да се готви в сувид. Препоръчвам да отидат хората на този курс. Хората, които го водят, са много симпатични, доста положителни, шегуват се. Много, много приятно изживяване беше за мен.
Аз трябва да добавя, че организаторите на курса Боби и Боби направиха от мене това, което съм аз за днес. Те са моите кулинарни кръстници. Аз много ги обичам. Те са супер, супер забавни и са хора, които могат да обяснат на пеленача как да си изпържи две яйца.
Да, обясненията бяха на много достъпен език и отговаряха доста адекватно на всички въпроси. И със сигурност, ако има тема, която пак ми е на сърце, със сигурност бих се върнала при тях.
Аз съм участвал в бета-версията на този курс за говеждо и потвърждавам, че това е може би най-добрата възможност в София да разберете аджиба защо понякога от теленцето може да капе нещо и защото това не е лошо,
да.
И колко точно да капе и въобще супер, супер интересно е. И мен това, което най-много ми харесва в подхода на Боби е, че той всъщност обяснява по физико-химичен начин нещата, така щото да си представиш какво се случва в сърцевината на това парче месо. Смисъл, те не работят на процент за терометри за месо, но задължително се поват поне по два, докато се пече мръвка.
Да, имаше много термометри, хубаво оборудването беше. Училището е много приятно направено, ужасно светло е. Аз много обичам такива светли пространства. Много добре се чувствах.
Супер! Ако искаш всъщност да поговорим повече обаче за щекотливата тема на деня, а именно сувид. Или както ти му казваш, сиви.
Сивито, да. Ами...
Защо си купи сувиджак?
Ами защото обичам месо. Така, купих си сувид, защото бях чувала, че месото, приготвено по този начин, запазва всичките си ценни неща в себе си, остава сочно, крехко и може да докараш различна текстура, най-вече при телешкото, дали да е по-сурово, дали да е по-добре направено. И направих един ресърч, какъв точно уред да си купя. Има много и най-различни на различни цени. Аз избрах един уред, който прилича на slow cooker, защото имаше капак и защото е един уред и най-лесно ще мога да си го прибирам някъде. Но има най-популярния сувит е Anova, ако не се лъжа, и може би заради най-силния му маркетинг, не знам. Anova струва към 140 паунда, докато моето нещо, все пак аз подходих малко практично, не исках да си изхвърлям с супер много пари, защото не знаех дали ще ми свърши работа, не знаех дали ще ми хареса. И си купих едно нещо, което беше към 60 паунда или малко под 60 паунда.
55 по спомен.
54,99, добре.
Аз за нещо като 110 лева към днешна дата.
Да.
И след 29 март, вероятно, може и 55 лева.
Да, нещо такова може да стане, но същия този уред, който аз си купих, го има в бандел с машина за вакуумиране, която със сигурност трябва. Аз си мислех, че мога да мина без нея, защото някакви видеа, някакви хора казваха, може да минеш и с Ziploc турбички от IKEA. Пробвах, не е окей, защото не се получава хубаво вакуумиране.
Само извинявай, че те прекъсвам вакуумиране, защото използваш някакви нейлонови турбички, така ли?
Да, използват се нейлонови турбички. Какво представлява сувида? Идва от френски, означава под вакуум. И всъщност, вкратце, това е готвяне във вакуум продължително време на ниска температура. Важното тук е, че е на ниска температура. Мисля, че този начин на готвяне открит някъде 99-та година, обаче става известен много по-късно покрай някакъв французин, който приготвил за първи път гъш и дроб в вакуумиран пакет и установил, че дроба си е запазил цялата форма, всичките сосове са вътре, не губи мазнините си, моята най-любима тема, къде са мазнините, и има по-добра текстура и по-нежен на вкус и консистенция. Да, най-големия плюс на този начин на готвене е, че при готвене на ниска температура не се разрушава и не се отнемат полезните качества на храната, тя запазва натуралния си вкус. Като, например, много е подходящо за по-жилови меса и като телешко и говеждо.
А колко горе-долу се готви? Колко горе-долу един цикъл на готвене на месо в фасовиде?
Ами, много зависи от няколко неща. Едното е какво е месото, коя част на месото, дали е стек, дали е някакво бонфиле. За всеки вид месо се препоръчва различна температура. Също така много е важна дебелината на месото, която ще се...
Извинявай, температура или продължителност?
И двете. И температурата, и продължителност. Значи имаме три фактора. Температура, време и дебелина на месото.
Значи ако кажем, с извинение за лъвишкия въпрос, но ако приемем, че все пак сме държавата на свинското и си вземеш
врат на пържоли.
Врат на пържола, колко време горе-долу трябва да я обработиш през сувина?
Ами, да кажем, че вратната пържола е някъде към дебелина един пръст. Да кажем, един пръст, това колко е един сантиметр? Сантиметр и половина.
Към два, да. Зависи от пръста.
Да. Добре, да кажем сантиметр и половина, два.
Да.
Свински вратни пържолки се готвят на 64 градуса. Аз изпробвах 63,5-64 за час и половина. Като в как се случва нещото, в една турбичка има специални турбички за готвене под вакуум, за хората, които се притесняват, че защо готвим в нейлонови турбички, те са специални за готвене и е важно да са, т.е. не е важно, ами те обикновено са над 70 микрона, което е дебелината. Т.е. важно е да са над 70, но пък в търговската мрежа най-често тези турбички са между 80 и 100. Така че...
Т.е. мога да си купа сувид турбички от супермаркета, така ли?
Не мисля, че можеш от супермаркета. Или поне аз не съм виждала.
Тоест все пак е някаква специализиран аксесуар.
Да, по-скоро може да си го купиш от магазин, където продават сувит уреди. И обикновено към тях дават и турбички, но аз съм си поръчала от Амазон.
Задръж мисълта за това нещо, защото след малко искам да те разпитам за това, но ми е по-важно друго. Ти като ги сложи тези пържоли за час и половина в сувит машината, след това пече ли ги?
Пеко ги, да. Какво направих? Сложих си пържолките в турбичките, овкусих ги, сложих някакви тревички, розмарин, за телешко съм пробвала, слагала съм и масло, т.е. някаква мазнина. За вредните пържоли няма смисъл. След като ги извадих, след като постояха час и половина, изваждаш ги и можеш директно да ги метнеш в един нагорещен тиган, колкото да ги запечатиш. И става някаква фантазия, защото месото е невероятно крехко, много сочно и много-много по-различно е, отколкото да метнеш обикновени вратни пържоли на тигани или на скара или на каквото и да било. Значи след сувида...
Да, това всъщност е обратен подход на класическата рецепта за печене, в която първо ги запечатваш, после ги размекваш в фурната.
Да, обратното е.
Да. И всъщност по този начин се случва нещо много любопитно, защото отнема повече време. Колко повече време? Половин час повече отнема, отколкото ако го правиш под класическия метод, който първо запечатваш, после печеш около 40 минути на фурната.
Иска малко планиране, защото да сметнеш сега това месо, колко време ще ми отнеме, нали, да си стои в сувида и след това... Тоест да прецениш кога ще вечеряш, макар че можеш да приготвиш храна в сувида и да си я съхраняваш в хладилника до 2 седмици.
Нали, аз се замислих, че всъщност има ли си, как се казва, някаква грешка в това да извадиш по-рано месото от машината, ако бързаш?
Сигурно има някаква грешка, то няма да е дозготвено.
Не, защото то, ако е седяло, да кажем, не час и половина, а един час в вакуумираната турбичка, то пак е минало термична обработка на практика.
Да, обаче не му е достатъчно. Нали? В зависимост от месото няма да му е достатъчно. Нали? То има най-различни препоръки за време и градуси. Ти си избираш, нали, в зависимост от това как обичаш да ядеш месото. Дали да е по-сурово, дали да е по...
Ще си задам по-прозрачен въпрос. Значи, ако има някакъв таймер на самия уред, който те спира и ти казва, че това е подходящия метод. Не, защото ако те слушам, ако те чувам правилно, ако те разбирам правилно, това готвене много напомня на готвенето с класическа тенджера под налягане, където естествено принципът е друг. Това е, нали, важно, нямат нищо общо като технология, но подходът е същия. Ти затваряш нещо в под налягане и известно време го държиш под налягане, след което, нали, да, естествено, ако прекалиш държането, налягането може да се превърне в бомба. Но идеята е, че ако... След като е почнало да фиска, го извада в самото начало на свистенето на вентила, това да променя качеството, т.е. резултата, но не е фатално.
Тенджерата под налягане и мартонка да сложиш, тя ще излезне на мозък.
Да.
Докато в сувида, ако искаш да е малко по-сурово, те ти препоръките, нали, казват час и половина за вратна пържола. Ако искаш да е малко по-пребита, държиш я 2 часа. Същото е с телешкото. Ако искаш след това на тигана телешкото да ти е алено червено отвътре, държиш го там. Сега не съм намерила примерно за стек колко време, но въпрос на твоя вкус е. Всички машини си имат таймер, т.е. ти казваш, задаваш градус, задаваш време, то пищи, даже има някои сувитуреди, които имат някакви апове, някакви чудеси, което според мен е малко...
Все пак, нека припомня, че аз имам четка за зависи бутут, както знаят шателите в подкаст.
Да, същата изглежда.
Без простотия, да, смисъл, не го правете.
Да.
За Бога, братя, не го правете.
Мога да кажа, че аз направих няколко теста. Първият, разбира се, фейл на човешки. Правих свински ребра. Станаха много добре, но там се иска много време. Близо 24 часа висяха вътре.
И по-живовко, да.
Да, правих няколко вида говеждо. Много е важно.
Само за брата ти питам. Ти като ги обработи в сувида, след това пече ли ги на фурната?
След това ги сложих като на грил, да, да се запекат. Ага. Защото така обичам. Иначе може да ги изядеш и е така веднага.
Директно. Аха, да. Много интересно. Тоест, то е нещо като задушено месо. Да, и просто в фурната случая би ти помага да направиш коричка, нали, да са малко.
Да, точно за това го направих, защото аз обичам така.
Разбрах. Супер. Джак, имам няколко важни въпроса за теб, свързани с увида, защото...
Дай да успокоим човечеството.
Не, че виж, аз също много се тревожа. Както знаеш, приятеля на този подкаст, Георги, вече те попита, а защо не го сготвим в микроволнова?
Ох. Ами не знам, аз никога не съм ползвала микроволнова, не знам разликата между микроволнова и това нещо. Ти ако знаеш, обясни.
Ами, как се казва, технологичният принцип в микровелето, микровълни...
Ала бала,
не го знам принципа, всеки път облиговата, като сещам за принципа на микровълновата. Всъщност тук важното е по-голямата тревога може би от използването на тези найлонови турбички, които, нали, все пак те за многократно употребили са в този смисъл.
Ами, по-скоро не са.
Океана плаче, Джак.
Не, сега ще кажа, аз направих ресърч за тези найлонови турбички. Те не са просто найлонови турбички, те са специален найлон, който е важно да е над 70 микрона. Защото това е готварски някакъв найлон. Може би има някакво по-човешко название, сега ще се изложа, не го знам.
Сега представи си някой от нашия слушател да вземе една турбичка Widow и в нея да си сложи сувида.
Не дейте да правите това, хора. Моля ви се, купувайте си специални турбички за вакуумиране, които са супер сейф.
А колко струват тези турбички, грубо?
Ами, аз моите първите турбички, след като имах неуспешен опит с IKEA турбичките, си ги купих от Техномаркет, ако не се лъжа, и бяха една кутийка, да кажем 3 метра към 18-19 лева, нещо такова.
Ага.
Има най-различни ширини, най-различни дължини, може да е на руло, може да е да са нарязани пликчета. Аз предпочитам да е на руло, защото по този начин си свободен какво ще сложиш и колко ще сложиш в това пликче.
Спрямо обикновеното нейлоново фолио за покриване, точно около 9 пъти по-скъпо излиза.
Ами да.
Но то е различно, различен нейлон, да, разбира се. Да.
И след това не могат да се реюзват със сигурност.
Да. Отговорих си на този иначе тъп въпрос. Джак, има ли някакъв риск за здравето от това да готвиш под вакуум?
Има. Заради температурата и бактериите.
Любимото ми.
Да, твоята любима тема, бактериите. Значи, повечето бактерии се унищожават при 54 градуса, ако не се лъжа. И обикновено рецептите за готвене в сувид са съобразени с този температурен диапазон. Повечето неща се готвят над тази температура, с изключение на рибата, може би. Особено ако някоя предпочита по-сурова. И тогава се готви на нещо като 46-7-8 градуса. И тогава просто е много важно да работиш с пресни продукти и да си сигурен, че са пресни.
Ще си кажеш, че иначе като готвиш обикновена фурна, може да си вземеш и едномесечно леко мухлясало месо.
Да, някаква отлежала риба.
Да, отлежала риба.
Без такъв естествен аромат.
Всъщност основната драма идва от това, че има хора, които принципно може би в този живот подхождат, как да кажем, либерално към свежестта на продуктите. И защото си говорихме с тебе с това как твариш, т.е. като сложиш в плика да се вакуумира парче свинско, ако го сложиш как беше студено, в студена вода, то може да... Това е загряването на водата, е предпоставка за бактериите да започнат да съживяват, да се събуждат.
Да, затова има няколко много важни неща, които трябва да се спазват, когато се готви в сувид. Едно от важните неща е любимата ми тема – хигиената. Тоест месото трябва да е измито, да е подсушено, да е прясно. И второто важно нещо, много е важно месото да се сложи в сувида, когато водата е достигнала необходимата температура за съответния вид месо, а не да се сложи още в началото, когато водата не се е нагряла.
Да.
Но тези неща...
Чуваш малко саундтрак от Никола.
Здравей, Никола.
Ще си мютно за секунда. ти продължава да обясня. Аз само си мютвам, за да не чуваме писците на неговото недоволство.
Ами, да, аз казах, че е важно месото да се сложи, когато водата е достигнала необходимата температура, а не да е във водата и да се нагрява заедно с нея. Но тези неща, така или иначе, ги пише в интернет. Аз мога да препоръчам, имам любим сайт, за където черпи идеи и вдъхновения, казва се seriouseats.com, и там има специална секция за техники на готвене и си има отделен раздел за сувид готвенето. Също така има раздел и за яйца.
Упс.
Упс.
Това другия път.
Това другия път, да. И така, като цяло съм доволна, освен че...
Ако правилно те разбирам, сувид машини се продават и в търговската мрежа в България. Не е нужно да се поръчат онлайн, както ти си постъпила.
Не съм търсила в България, честно казвам.
Защото ако има турбички в техно...
Да, вероятно там... има и такива машини. Аз просто отидох да си купя машина за вакуумиране и турбички, и това беше супер праволинейно, влезнах, казах, ето това ми дайте. Със сигурност има и някъде в България, доколкото знам, дори има общество, за където някакви гурмани и хора, които готвят. Има много сайтове вече и на български, където има и рецепти. Групи във Фейсбук има. Въобще не е някаква наука, която да е супер недостъпна.
Да ти призная честно, 100-120 лева машината, още около 3-40 лева за машина с вакуумиране и пликчета. Ми той излиза колкото една микровълнова.
Добре, все още е скъпо удоволствие, обаче...
Не. Всъщност, ако народно населението си купува микровълнова да си топли водата за чай, което мене всеки път ме изпълва с безкрайна тъга.
За това ли си купуват хората? Значи, народно
населението купува и сувид.
Не знаех, че хората заради това си купуват микровълнови, между другото.
Ти нищо не... You know nothing.
Ужас. Еми, например, аз бих си купила кана, такава електрическа кана, за да си
нагрява. Да, но като си купиш кана, не можеш да направиш нея пуканки.
Другата
причина, която си купуват микроволнова.
Верно.
Сега тук, естествено, можеш да отговориш, но аз си направя пуканки на тиган. Пуканки. Така е, Джак. Обаче на тиган не мога да си претоплиш парчето пица и така нататък.
Да, добре,
да, има много тъга в микроведето. Да,
намерихме и минусите. Не може да си готвиш пуканки на тиган.
Всеки е свободен да си топли водата както иска.
Да, знаеш ли кое е готиното? Това, което изчетох след многократни тестове, нали, аз съответно 3 седмици само това правих. Тествах как работи тази машина. Освен че можеш да готвиш месо и то да става много вкусно и сочно, могат да се приготвят и зеленчуци. Стават много добре, казват, не съм пробвала, защото това не ми е приоритет, но можеш да правиш и десерти. Аз в момента съм много ентусиазирана да направя крем брюле, но имам един технически проблем.
Както се казва, да ти имам техническия проблем, но от уважение към усилието, което влагаш за това нещо, няма да кажа нещо повече, само ще те погледна.
Да, но когато го направя това брюле, ще те извикам да тестваш, защото ми е много важно.
С удоволствие, да. Аз си предлагам да се абстрахираш от техническия проблем и да пускаш брюлето някъде тия дни, за да го питаме.
Ще дам, ще
дам. Светът няма да умре за тази липса.
Няма да умре.
А на техническите проблем, не на брюлето. От брюлето може да умре, да.
Може да. Там, трябва да прочета там за бактериите, какво се случва.
Бактериите. Окей, от сувида преминаваме към следващото нещо, което сме си помислили да ви разкажем, именно посещение на заведения и магазини в София.
Yeah.
С Джак ходихме и опитахме новата вивенда на Дундуков.
Не, на Шиш, оборище.
Не, на Дундуков. Не,
Това е котлет.
Чакай, котлет. Как...
И двете ги опитахме, така или иначе.
Добре, виж, можеш просто да забравиш, какво казах. И какво става на новата... Значи, всъщност, беше много забавно, когато стана ясно къде е думата, къде е новия магазин на Vivenda в центъра на София. Защото, нали, Vivenda, скъпи слушатели, е магазин за месо на близо до Paradise, посока Драгалевци, с симпатична каравана за бургери до сами магазина, където кокетни S-класи и друг луксозен автопарк спира за да обади по-нок кифте. Но като стана дума за новия магазин, нали, и беше много нужно кой как си спомня топографски този обект. Сега, аз казах, че това беше стария магазин на МТЛ, от което установих, нали, че има хора, които не си спомнят, че там има магазин на МТЛ, защото просто не са си купували услуги за телекомуникации през 2000-те години, а си купували в изминалите 10. А това всъщност е магазин в кооперацията на Тодор Живков, както пък друг подсказа.
Или наскоро там имаше един гръцки магазин, който се казваше Ана Дели, и вътре имаше страхотно люто сиренце.
Да, Тодор Живков е живял там, но не точно в магазина на Vivenda, а някъде около съседния вход. Как пиде? Кажи сега за новия магазин на Vivenda.
За тези, които не знаят какво е Vivenda, това е един, аз би го нарекла, бутиков магазин за месо. Те също си внасят месо, отколкото знам, но и произвеждат, да я знам. Но месото е страхотно, много е прясно. Има най-различни видове месо, говеждо, телешко, свинско, има бургери. Има, там продават моя любим бекон, който е суров пушен бекон и е страхотен за английска закуска. Бойчев потвърди.
Потвърждавам моя бекон на Vivenda, съгласен съм. И бургерите им са добри. И телешкото им е добро. Добри са.
Да, освен това...
Изпитвам известна тъга от цена, разписани, но в крайна сметка никой не е съвършен, дори и аз.
Да, магазина е малко скъп. Но всичко там си заслужава. До сега аз никак... Айде да кажем, че веднъж-два съм купувала някакви неща, които не са просто по моя вкус, но по-скоро месото е доста качествено и много вкусно. Освен това, ако имаш някакви колебания, какво да купиш, за да го сготвиш по някакъв конкретен начин, хората са доста така кооперативни, обясняват, препоръчват и да, помагат. В магазина на Оборище, в началото, когато го отвориха, имаше само замразени меса, нямаше пресни, но доколкото знам, наскоро са започнали да... са направили топла витрина, не съм тествала все още, но ще го проверим това нещо.
Да, аз продължавам да намирам бургерите на Vivenda за най-добрите бургери в този град. В смисъл, много, много концентриран подход в готвенето и на пръв поглед говоря вече за закусваната, не за магазина, но все пак закусваната ползва месо от магазина.
Да, да.
На пръв поглед излежат малко по-скъпи от други сочени заводещи заведения за бургери, с тази разлика, че, нали, порцията там винаги включва, нали, гарнитурата, което всъщност... релативира този аргумент.
Да, да.
И всъщност винаги са супер добре приготвени нещата и супер пресни. Безапелационно е. Единственият проблем ми до сега е, че трябва да отидеш с кола, нали, в посока Драгалевци.
Да, но това пък има и плюсове, защото да. На първата Vivenda, която е малко след Парадайс, ли се казваше този момент, да. Има много, много приятна градина и в топлия сезон е много приятно да си седнеш.
Докато пък... Джак, колко е приятно да слушам целият поток от драгалески SUV-та да ходят на мол. В смисъл, на ръба ми е локацията, честно си казвам. В смисъл,
по-далече е... от мола, да.
Много ми е такова новорище цялото нещо. В смисъл, купили сме си на нивата къща и за това там наоколо трябва някъде все пак да си яде, нали, но... Въпреки това е много вкусно и затова смирено толерирам този техен избор.
Но пък втория магазин е на Оборище, което си е една разкошна пешеходна ерия там.
Но няма градина. Не знам какво ще правим с бургерите там.
Те знам, лятото може да изкарат някакви масички. Ще чакаме.
Там ще е трудно.
Може би да, може би да.
Но няма значение, супер вкусно е, така че имам, как се казва, критика на много високо ниво, като бял проблем. Проблем е на бял мъж.
Препоръчваме, точка.
Препоръчваме, точка. Друго място, което посетихме, беше Friendly Bear на улица Славянска. В едно дворче, точно на гъла с Шишмана, че там едно време имаше една такава леко, как да кажа, бухемска, дисидентска. Не, дисидентска не е била, защото няма дисидентство в нашата родина. Това го е казал на 23-я конгрес на партията, другаря Живков. Пак за него говоря.
Плесна се.
Но с две думи, там имаше едно супер такова, как да кажем, в известен смисъл смотано, но много романтично кафе. В една къща, в която можеш да си купиш нали, бульон в чашка, бира за левчи и така нататък, през последните 15 на години. Нещата естествено приеха своя ход и процесите на гентрификация разкараха това място оттам. И сега имаме заведение, което обаче нали, също не е свръхпретенциозно, но пък е много вълнуващо и вкусно.
И, да кажа ли защо на мен това място ми направи впечатление?
Кажи.
Защото забелязах, че някои мои познати и приятели, ползвайки Swarm, ходят там, хапват доста често. И аз им разгледах менюто и много се впечатлих, защото те приготвят доста субпродукти.
Да, има супер много карантия, шкембета, дробове, езици, уши. Супер.
И много-много им беше любопитно. И това ме заведе, за да видя как ги приготвят, защото това не са продукти, които предлагат във всеки срещнат ресторант. Не е кой знае колко лесно да го сготвиш. И още повече да го сготвиш вкусно.
Абе, добре се справят. Всъщност това е най-добрата новина, че ако ти се хапват интересни местни предложения, талантлив е готвача.
Да, освен това правят нещо много интересно. За уикенда предлагат специално меню, което е, например, разделено на 4-5 ястия, но и ти предлагат бандел всичките в едно, за да можеш да опиташ от всички специалитети, което е много готино.
Което като се замислиш, нали, всяка клетка сладкарница на този свят го прави, но хей, великите ресторанти не могат да следят да ти продължат едно плато на някаква атрактивна цена, разбира се, което тези пичове правят.
Да, правят и доста успешно се справят. Иначе като интериор на мен беше малко клаустрофобично.
Не малко. Доста е тясно. Всъщност, според мен са наценили броя маси спрямо квадратурата, която разполагат.
Да, тоест, твърде...
Амбициози са в това, колко искат да печелят.
Твърде са наблъскани масите, чуват се какво си говорят съседите ви по маса.
Да, не е интимно.
Да, но може би лятото те имат потенциал градината имат. Да я напълнят с столчета. Имат. Може би тогава ще е супер.
Имат.
Ще се върнем.
Мисля, че работи точно от миналото лято, ако не ме лъжи паметта. Така че, да, в смисъл, имат потенциал. Аз, естествено, имам известни забележки, защото все пак аз съм лошият в този дел. Значи храната, както казах, ми беше много вкусна, нямам никакви забележки в този смисъл, но обслужването е малко... как да кажем,
Артистично.
Романтично ще го нарека, да съм учтив. Но защото аз исках да си комбинирам божествената, впрочем, супа от свинско ли беше, чакай ли от телешко? Свинско беше.
Да, беше...
Свински джулан, приготвен като шкембе, което разбрах всъщност, че е някакъв интересен такъв трик, известен на всички зрители на едно конкретно кулинарно предаване, но една за мен беше иновация. И беше супер вкусно. Това шкембе с джулан, което не беше шкембе. И исках да изпия една ракия с това шкембе. И попитах каква ракия има, също след което нали, опсето разбрах, че има много ракии. И да. Това мене ме изпълни така, защото аз като задавам просто каква ракия има, искам някой да ми препоръча, да ми каже, абе тук имаме добра гроздова, добра сливова, имаме еди каква си. Въобще не е много сложно, както показва примера на най-успешният в момента бистро фастфуд ресторан в този град, именно ракия бар ракията, където там не случайно се прави резервация от предния ден, защото обслужването е бомбастично. Ти, когато зададеш такъв въпрос, получаваш структуриран, учтив и вежлив отговор, който те кара да се чувстваш, нали, как се казва, на трапник, нали, в случая. И така, т.е. аз крайна сметка се оправих, успях да разбера какво е в менюто с много, много усилие и учтив диалог с персонала, но персонала беше неподготвен. Това беше малко неприятно като изживяване. Обаче, сега това е пак отново критика на...
Обаче, мене, супичката на компенсира. Да. Накрая беше хубаво, доволен. Така, че,
да, бях доволен, храната беше вкусна. Това е най-важно.
Да. Да, препоръчваме и това място.
Да, също излизаме вече от ресторанта и нещо друго, което искам да препоръчам горещо, е магазина за сладки. За... Той не е точно магазин за сладки, но гръцкият магазин на улица Янтра и улица Виктория Го. Значи, това е феноменален гръцки магазин. Близките ми приятели знаят, защото лятото в него продават епичен гръцки сладолед.
Как се казва там място?
Не знам как се казва, то е бакалия нъгъла. Не можеш да го сбъркаш. Нъгъла на Янтра и Виктория Го. Значи ако си от тези хора, които могат да ползват Google Maps, няма как да не го намериш. Грък с българка го държат. Имат много, много вносни неща, включително сладките им неща са епични. Значи там лятото се продава най-добрия сладолед в този град, според мен. Това са едни малки фунички сладолед, които са пълни с различни неща. Т.е. може да е с шоколадов, може да е с ванилов, може да е с карамел сладолед. Освен фуничици има едни малки сладолетчета на клечка, които са като такива микробосчета се едно. Сега, особеното е, ако не си яла гръцки сладолед, значи в Гръция всяка уважаваща себе си сладкарница е първо семейен бизнес, второ си прави всичко на място, всичките сладки баници и така да си ги прави. И по принцип, ако си в Атина, значи между 3-4 сладкарници горе-долу тестваш и си избираш къде сладоледът ти е по-вкусен. Но поне сме в Клета София. В Клета София това е единството място, където може да си вземеш такъв готин малък гръцки сладолед. И е епичен. В смисъл супер вкусен.
Ама си е с мляко и с както си трябва, не е някакъв веган тъптия.
Да, да, да. Истински сладолед. Просто не е артизанален и не пише за него в Инстаграм, но е топ. В смисъл супер вкусно сладолече. А пък по отношение на сладките неща, за които от преди секунда споменах, това е магазин, в който правят най-добрите маслени сладки с шоколад. Тоест те не ги правят, защото те всъщност ги купуват от някоя сладкарница в Гръция и ги карат всеки ден с бус. Епично и продават невероятна халва. Значи истинска гръцка, вкусна, сладка халва. Устата ми е пълна със слюнка в момента това нещо. И по принцип те продават, разбира се, и много други гръцки стоки, обичайното, очакваното зехтин, зехтин имат и маслини, да. Не съм ги опитвал, честно казано. Имат много варива, което също е интересно, защото има някои специфични гръцки варива. Може някой път да поговорим в някой епизод за гръцката кухня. И другото, което също е много важно за мен, имат традиционния гръцки кашкавал гравиера, който е общ кашкавал, който на практика не се срещам друго място в София, където може да си купиш гравиера. Гравиерът е епично вкусно сирене. В Гръция има различни сортове, дали е от Крит, дали е от Хилс, дали е от Пелопонес. Тук мисля, че е пелопонеска модификацията. И е по-скоро добра с оглед на това, че имат монополно положение в тази ниша. Като това, което аз особено харесвам, има гравиера с пипер, която е жестока.
Аз сетих кой е този магазин, често минавам покрай него, но никога не съм влизала.
Ими, чак, не ти ли е малко неудобно?
Да, чувствам се засрамена. Аз като човек, който тества и пробва най-различни кюшета и паланки, ужас.
То е просто една квартална бакалия. Само, че в момента между този сезон продават жестоки гръцки портокали, които те си карат от... Значи, ако си ходил в Гърция по това време, навръщане на кулата, преди да влезеш в България, т.е. на Промахон, от гръцката страна, преди да влезеш в България, значи нещо като през 200 метра има спрени пикапи, които горди гръцки селени продават мрежичка 5 кила портокали за 5 евро.
Като нашите картофи.
И тези портокали са, нали, няма такива портокали, нали, в търговската мрежа в България такива портокали няма, нали, извинявайте дистрибутори на продукти, но вие такива портокали просто не продавате. Good news, ladies and gentlemen, в магазина на Янтра и Юго има такива пресни, готини, свежи портокали от гръцка ферма. И така, виното им не, по-скоро не става, и то не защото имат, е гадно, напротив, но в света има според мен две държави, чието вино от една страна е вътрешно надценено, а в последствие и на външния пазар. Това са Гърция и Хърватска. Значи това са две държави, чието вино, нали, винаги е необяснимо скъпо. И също така подхода, който това българо-гръцко семейство използва за продажба на виното, е като те опиташ да ти препоръчат вино, ти препоръчат най-скъпото. Любимия ми подход.
Да. Това го взимат най-много. Е, това най-много купуват.
Да. Също да. Да. Тоест, ако искате, разбира се, да експериментирате, нали, заповядайте, аз бърча нос, извиняйте. И така, но за така посочените от мен продукти, това е топ дестинация, епично е. Не особено за гравиерата, като ми се приеде гравиерата, както почувствам носталгия.
Ще го тествам това, добре.
Много е хубаво.
Добре, ще кажем ли за още едно заведение?
Давай.
За котлет. Посетихме и котлет. Новия котлет на Дундуков.
Да, посетихме го. Което се оказа, че инвестиция на Бони Холдинг. Аз за Бони Холдинг, освен че знам, че са едни от най-големите български месари, индустриални, знам също така, че имаше някаква в момента такава, как се казва, латиноамериканска история с наследство. Вестник Капитал бяха написали вълнуващ текст. Защото собственика на Бонито мисля, че беше... Естествено, проверете си, нали, не ми се доверявайте, но собственика на Бони беше починал внезапно преди 2-3 години в катастрофа или инфаркт, не помна. И там имаше сълка, че той имал втора секретна жена. Това знам за Бони Холдинг. Като чуя Бони Холдинг, това се сещам.
Мани Бони, да кажем какво е котлет първо.
И котлета на Бони Холдинг е магазин за месо.
Котлет, драги слушатели, е магазин за месо, където има прясно месо сурово, плюс предлагат и някакви изготвени, т.е. има топла витрина за обяд и уикенда правят брънч.
Отваряме на скоба. Маринела Арабаджиева ще трябва да изкупи Бони. Извинявай, затварям скобата.
Изкуши се, нали? Изкуши се.
Гугълнах.
Кажи сега как случайно се срещнахме в котлет.
Абсолютно случайно беше. Аз исках интимно да си обядваме с Еленко и моето семейство. И не щеш ли, няма интимност, братче?
Няма интимност. И Джак искаше интимно да тества котлет. И ейна, от цялата тая интимност, аз първо ще разкажа най-голямата смешка. Хората от котлет са намерили за много така авангардно да сложат свеж в туалетната, съответно някой си бърса ръцете с хартия на салфетка и бам, върху свеща и заведението запуши. Ама така, ху, запуши. Беше много задушевно. Иначе дай да кажем какво ядохме.
Ами аз ядох английска закуска.
Ага, традиционно.
И реших, като ще ходя на бранд, ще опитам нещо с бекон.
Хареса ли ти?
Ами тупарц.
Що?
Бекона ми хареса.
Бекона е хубав. Аз си купих просто бекон, за да си го приготвя вкъщи. Да. И на мен ми хареса. Пак е нарязан така на слайсове, както този на Вивенда, но не е опушен. Но вкусен е. Да, препоръчвам.
Бекона е вкусен, но всичко останало беше малко разочароващо.
Защото...
Значи, боба ми беше студен. Яйцето беше студено. Т.е. сега е правено преди 60 минути. Имаше препечени филики, които също издържаха като да са препечени сутринта. И нямаше кървавица в комбинацията. И като цяло беше много малко тъжно изживяване. Тоест, как ти кажа, не беше гадно, защото не беше бекона, беше вкусен. Тоест, и всъщност всичките пръчени продукти по-скоро не бяха гадни, обаче...
Не бяха сглобени правилно и с правилното време.
Нали знаеш едно особено усещане? Играли сме добро, али не имали сме шанс.
На мен ми направи впечатление, аз бях с компания и едната дама си беше поръчала шакшука и това, което ми направи впечатление, че изглеждаше като сглобена. Тоест, някаква част беше приготвена много по-рано като заготовка, яйцето беше добавено следварително, а шакшукта си е манджа, която къкри там някакво време. Та беше ми странно на вид. Иначе аз съм пробвала едни яйца, които са с авокадо, царевица, киноа, всичките полезни неща вътре. Аз изядох само яйцата с авокадо и ми бяха вкусни.
И тази киноа на кого стай?
Правих си купичка, такова кулички в чинията. Но като изживяване беше интересно, защото такива места няма много в София, както и, знаеш.
Да, по модерният е тип, нали, такова, как се казва, на постмодерен неоитализъм, в който правиш месарница с място да седнеш да ядеш.
Точно така. И ако презумираме, че ние сме малко по-капризни от повечето хора, аз би го препоръчал това място, защото, особено брънча, защото има по-интересни неща за тестване, заради предложенията за яйца. В София нали, има мъка с местата, където можеш, особено сутрин, да хапнеш нещо с яйца.
И можеш като цяло. Гражданите искат баница.
И пържени филийки.
Основно баница.
Да.
Вижте, като месарница, мисля, че е добър магазин, защото аз си говорих с приятели, които живеят в този регион, около операта. Uh-huh. И те казаха, че в района на операта е малко, как да кажа, деликатно с месото. Uh-huh. Ако не искаш да си купиш прясно охладени пържоли по стандарта стара по една от Уидъл. И в този смисъл, нали, това място има потенциал, нали, да бъде един такъв симпатичен, нали, местен месар, нали, с интересни предложения. Сега, аз имам някои, как се казва, любопитно ми е месарите как могат да реагират, нали, на консерватизма, на вкуса на хората. Тоест, дали тези хора ще успеят, нали, примерно, с това с наистина добри им техния бекон е добър, всъщност, като говорихме преди малко за бекона на Вивенда. Просто ми е интересно дали ще могат да издържат на това, че хората като цяло са малко страхливи да ти купуват неща, които не са опитвани. Това е моето общо впечатление. Но добър подход. По отношение на заведението, те предлагат всъщност доста голямо разнообразие от неща, които стават за обяд за служители. Тоест, да. Сандвичи и така нататък. Така че най-вероятно и това ще ни се получи добре. И ако се мога да се позова на разказа на един мой приятел от преди 10 години, който имаше будка за сладолет на Витушка, който каза: брат ми, какъв сервиски 5 лева, тук 89% от хората всеки ден са нови, никой не се връща, има батите кучеството. Допускам, че това, което всъщност ще им помогне, че те ще имат добър устойчив бизнес с тази локация, което рано или късно ще ги научи, нали, да решат тези проблеми на брънча и да спрат да сервират боба като току-що си понад бурканче и естествено да не е студено.
Да, другото, което мен номе турмози в софийските заведения зимата е, че умирисваш се на манджа.
И да, това е нерешим проблем.
Да. Де знам, сигурно скъпо има някакъв начин.
Скъпо е, Джака. Защото Excel почва с едни мечти, а после реалността.
Нали. И като се върнеш в офиса, всички са разбрали какво си ял или какво са предлагали в заведението.
И в този смисъл се връщам към нашия Excel. Excel на броя. И виждам, че тук си записува за някакви люти маслини, което ми се струва, че ти ги анонсира в епизод 0. И иска да ми кажеш сега какви са тези люти маслини, защо, откъде идват. Всичко искам да знам.
Всичко искаш да знаеш. Значи, има едно магазинче, което се казва Автентично от Испания и се намира... Чай само да видя къде се намира, защото тази улица не мога да изпомним. И това е. На Любен Каравелов номер 9 се намира. Това е едно супер малко магазинче, където...
Къде се пада, извинявай, че се прекъсвам? Някъде до Фритьоф Нансен или не?
Не, в обратната посока.
По-скоро до парка?
Да, много близо до парка е.
Сещам се. Там има едно такова старо кафе с стари пиячи.
Точно до него. Магазинчето е много малко. Човека, който го държи, си внася сам, доколкото знам нещата от Испания. Има много интересни неща. От сорта на... има буркани с стерилизирани някакви и най-различни неща. Има ужасно много видове маслини. Има много колбаси. Вино. И вино.
Има вино, факт. Виждам, аз между другото никога не съм пазарувал там и сега си записвам в едно листче да отида да си да пазарувам нещо.
Да, но вкусно са...
Може би люти маслини.
Така, лютите маслини, както знаеш, аз ям много люто и там какво се случва, вадат от едни големи кутии, зелени, много големи маслини, на които са им извадени костилките и вътре е бодната една червена люта чушчица. За съжаление нямах време да проверя каква точно е лютата чушка. Нашия добър приятел Иван ми подари книга, в която като енциклопедия на лютата чушка. И там има всички видове люти чушки. За следващия път съм подготвена. Но тези маслини са разкошни, защото човека те пита дали ги искаш с малко марината или просто да са изцедени. Маринатата след това може да се... Аз съм я ползвала и в някакви други ястия. По-люти са... Да кажем, че са малко по-люти. На мен са ми страшно вкусни и ги изяждам като семки ги ям.
На това звучи супер вкусно. Тоест, той има супер много такива пресни пъти, които купува на качета. Тоест...
Да, да.
Това е жестоко.
И има и бурканчета, и има и консерви. Има и различни видове. Има и различни видове сирена.
Супер.
Горещо препоръчвам.
Супер. Като казвам сирена, ще се подготвя за другия ни епизод за испански сирена, защото сега искам да поговоря за френски сирена.
Я кажи. Мирише ли?
Аз опитах този път. Вижте, значи аз предприех един кратък вояж, романтичен до Република Франция, с моето семейство. Имахме повод да посетиме тази прекрасна държава и имахме планове да ходим по музеи, да се разхождаме и така, така обаче духаше един северен ледовит вятър. И общото беше заявено, че до година през януари, ако искам ти да отидем някъде, предложа нещо по-далеч от по-север от Сицилия, да си плесна с Айлани Шамарзната.
Абсолютно съм съгласна.
Да, да, бяхме на гости при наши много мили приятели, Веско и Вики. И тъй като духаше вятър, прекарахме много време в гурме туризъм, така да кажа.
Mm-hmm. Вятърът ти беше проблема, нали? Да се завреш в ресторантите.
Значи, поради други такива обстоятелства, нали, на възрастта на наследника, дали ресторантите малко бяха по-малко, отколкото трябва, но задълбочих познаяци в областта на френското сирене и виното. Значи, сиренето беше изключително епично. Специално проверих преди да запишем дали тези неща, които там успях да опитам, се продават в България, например в Дар от боговете. За съжаление, не видях да се продават, което, нали, ме потвърждава моето усещане, че наистина липсва такъв внос в нашата родина. Опитах няколко сорта. Значи, ядах един феноменален камамбер сега като начало. Значи, Веско, който много разбира, той е страшен гурман и супер много така обича да се глези и да глези хората около себе си. И беше взел някакъв епичен камамбер, който блееше на овца човек. Значи, той е толкова мощен и вкусен и всеки ден ставаше по-добър. Някакси все едно в реално време си ферментираше в кутийката. Епичен беше. Но това, което беше по-вълнуващото, е, че опитах едно сирене, което се казва брик. Брик на френски означава тухла. Сега, в принцип, има няколко вида брикове. Или брики. Или брикс.
Тухли.
Няколко вида тухли има, точно така. Значи има от различно млеко, нали, както може да се досетиш. Аз опитах от кравешко. По-популярните са от овчо. Но това кравешкото беше маджестик. Значи това е меко сирене. Представи си по-меко от камамбери от бри. Тоест леко такова като течно. Леко е като топено сирене. Но е страшно, страшно свежо, страшно леко. Значи, по принцип, ако едеш брик, пиеш много вино. Не можеш да не пиеш много вино, защото иначе животът е безмислен.
Добре, а това как си ядеш? Мажеш го на хляб или
просто? Той е с коричка. Той е с коричка, нали? С такава коричка за муха, като други популярни меки сирена, като бри или камамбер. Но, нали, за разлика от тях, нали, не е толкова силно, не е толкова ароматно. Той е по-нежно, като поне това, което аз опитах, което беше с от краве мляко. Режеш си го на такова, като камамберче, т.е. на триъгълничета, на лентички, на каквото ти е вкусно, но то е то вътре супер меко. Разбираш ли? Мега вкусно сиренце. Право...
Добре, ти не донесе ли един ръчен багаж семпли?
Ами, от брика забравих да си купа, за което както цяло ми е малко ме срам, но си купих от жълтото сирене кантал. Кантал е, ако правилно се ориентирам в Република Франция, една хълмисто-планинска верига. Мисля, че се пада в северо-источна или ще ти излъза северо-источна или северо-западна Франция. И на нейно име има кашкавал. Както ние имаме кашкавал Витоша, те имат кашкавал Кантал. Сега, то не е точно кашкавал, защото кашкавал е наша гордост. Не, не трябва никога да забравяме и да се гордееме с кашкавал и неговата масленост. Но по вид, нали, е жълто сирене, зряло, твърдо. Същевременно по-скоро е към холандският тип, нали, представи си като гауда такъв, нали, т.е. хем е, нали, по-консистентно, хем все пак е мекичко. Много интересно, защото той е с овче мляко и супер, супер вкусно. Пак такова по-смолки, по-леко сладнящо, много е вкусно. Много е вкусно, препоръчвам жестоко.
Започвам да огладнявам, че са 10.
Да, то се води всъщност семи харта, извинявай за колекцията. По-скоро към чедъра, нали, отива. Но е супер вкусно. И това другото нещо, което опитах, което вече беше моя импровизация, когато отново намерихме сгодна възможност с Веско да си хапнем и да пинем. Отидох и купих сирене, което пишеше върху него Бребис. Което се чете Бреби, което се казва, че е някаква специална порода овсе, които виреят горе-долу в страната на Баските, Пиренеите и остров Корсика.
Звучат щастливи овце.
Да, от тези овце се прави всъщност сочен мажен кашкавал. Като аз опитах два вида Бреби. Единия беше с леко сладък привкус, като тофи. Сещаш ли се това карамеленото такова поставащо на езика отзад? Значи, супер, супер. Да, страх. В смисъл, усещаш си вкуса на овчето сирене, на овче кашкавал и допълнително такова едно сладнение на тофи. Много интересен вкус. В смисъл, не е за наяждане. Това е по-скоро, нали, десертно сирене, което хапваш и продължаваш да пиеш, нали, защото in vino veritas. А пък другото, което опитах, беше по-скоро по-конвенционално като подход. То беше от Пиренеите. Това беше Пейбаск, т.е. от страната на Баските, т.е. това е малко по-югозападен регион, мисля, че се пада във Франция. Пиренейското беше по-кашкавално, по-зряло, но също много, много, много ароматно и много, много пикантно. Абе, жестоко. В смисъл, това Бреби, последното ми напомня по някакъв начин на гравиерата в Гърция, но гравиерата е още по ароматна и по-пикантна и по-мощна.
Добре, всичките тия сирена, аз доколкото разбирам, ти си мезио, пил си мезио си, могат ли да се ползват за готвене някой от тях?
Ами, не знам.
Да.
Според мен са си да си ги хапваш. Защо ще ги
топиш? Ще ги разваляш, да.
Да. В смисъл, най-вероятно си стават супер за запичане на нещо. Нали? Все пак, нали? Сиренето и разтопено е вкусно. Но беше жестоко. Беше жестоко. Много съм щастлив и същевременно си дам сметка, че, нали, просто съм придобил един, как се казва, съвсем бегал поглед в областта на френското сирене производство, защото само от, нали, от Бребизата има 50-60 вида, канталите са и те са 100+.
Сложно
е. Зависи от кое село, как го е такова. Това е много впечатляващо всъщност във Франция, как хората от една страна имат, нали, собствен стимул и собствена мотивация да пазят регионалното и специфичното, от друга страна има и държавна политика, която ги подкрепя, нали, към тази автентичност. И това е много, 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 много впечатляващо. Тоест, за това, нали, като се говори за френски сирена, всъщност човек, ако е абсолютно невеж в областта, според мен се губи и отказва да навлезе, защото наистина е... Първо трябва малко да се ориентираш с география. Да разбереш това село всъщност откъде е, за да разбереш цялата магия, нали, защо това точно сирене има вкус на точно това и така.
Добре, разбирам, че ти ще повториш този експириенс през някой по-топъл сезон.
Еми, да сме живи, да сме здрави. Камиони, шоколади и много сирене. Ако искаш нещо друго да разкажем нашите приятели или този монолог да приключи?
Мисля, че като за първи брой доста информация дадохме. Аз лично се надявам, че сме били полезни.
Да, също, извинявай, само да кажа, и кантал няма, и Бреби няма в Дар от боговете, което също много ми изуми.
Аз ще направя проучване в София, къде мога да намеря такива неща и ще ти споделя.
Окей, страхотно. Иначе в Дар от боговете имат други интересни френски сирена, като томе, като конте и така нататък, но да, другия път.
Там има и пастет хубав.
Да. Много благодаря и аз за възможността днеска така да си поприказваме с теб на вкусни теми. Аз не съм закусвал за протокола, много съм гладен вече.
Вече е много гладно, да.
Отивам да си намажа на филия.
И да стартираме деня.
И до другия път.
До другия път. Чао!